Lep pozdrav oziroma dober dan, voščin s frekvenc Radija 94, Anja, vas pozdravljam in sledi naša mesečna oddaja, ki jo verjamem že dobro poznate, ampak tokrat z novim imenom, vsebinsko pa nespremenjena. Druga plat je dobila novo ime oziroma drug naslov, Med nami smo jo poimenovali. Ja, ljudje smo si različni, ne, vizualno, ampak razlikujemo se tudi po mnogih lastnostih, ki nas delajo drugačne, posebne. Smo različnih karakterjev, pogledov, prepričanj, verovanj, in še bi lahko naštevali, pa tudi ljudje z različnimi težavami in diagnozami. Skozi pogovore v tej oddaji bomo morda razbijali tudi določene tabuje in posledično spreminjali družbo. Poglede absolutno na bolje. Pravijo, da nam z majhnimi koraki lahko vse uspe in sama verjamem, da je temu tako. Tokratni pogovor pa bo usmerjen k tikom oziroma Tourettovem sindromu, ki je kompleksna nevropsihiatrična motnja, za katero so značilni nehoteni telesni gibi ali tiki ter nenadzorovani vokalni glasovi. Rok Valenčič, oče, mož, prijatelj, sodelavec in verjetno še mnogo več je gost v današnji oddaji in Rok ima Tourettov sindrom. V najhujših časih, če sem prav prebrala, je imel tudi 230 tikov na minuto. Kako se je s tem spopadal, kako so mu tiki zaznamovali življenje ali del tega in še mnogo ostalih spoznanj in pogledov bomo spoznali v današnji oddaji. Pa glede na to, da je tema obsežna, na kar nas je opozoril tudi Rok, smo se v uredništvu odločili, da Rokovo zgodbo delimo v dveh delih. Tako da danes ena in prihodnji mesec sledi nadaljevanje. Pa še to naj povem, da se bova z Rokom tikala na njegovo pobudo. Rok, uvodoma sem prebrala tisto uradno definicijo Tourettovega sindroma, kako pa bi ga ti s svojimi besedami glede na izkušnje definiral?
Ja, pozdravljeni vsi skupaj. Tourette je zelo kompleksna stvar, kot je Anja omenila. Gre za bolezen, ki je še nepoznana. Imamo neko definicijo, ki je stara preko 100 let in ta definicija pravi, kaj je Tourettov sindrom. O Tourettovem sindromu govorimo takrat, ko govorimo o skupku vokalnih tikov, telesnih tikov in koprolali. Torej, moramo imeti telesne tike, ki so vidni nazven, tresanje glave, zategovanje rame, ust, mežikanje. Potem imamo vokalne tike, to so vsi tiki, ki so slišni, kot hrkanje, smrkanje, oponašanje živali, naprimer to. In potem imamo koprolalijo, kar gre za izgovorjavo neprimernih fraz oziroma neprimernih besed. Ta se tudi potem deli na razne druge, kot so ekolahija in tako naprej, ampak nakratko je to to. In veliko krat, ker se nikjer ne zazna, nikjer ne piše, sam sem jih ponoval tako imenovani skriti tiki, so tiki, ki niso vidni okolici. Bodi si jih narediš zato, da nisi opazen ali pač imaš tak tik, ki ni viden navzven.
So pa statistično gledano ne pogostejši pri moškem spolu, drži?
Res je, po statistiki naj bi imeli fantje oziroma v otroštvu fantki 3-4 več tikov kot punce.
Kdaj pa so se pri tebi začeli oziroma morda kdaj se ti spomniš tistega prvega trenutka, ko si se zavedal, da si morda, ne vem, grdo slišati, ampak ja, drugačen od množice oziroma tistih, ki so te obdajali.
Ja, ni zdaj grdo slišati drugačen, jaz pravim, drugačen je vsak človek. Vsi imamo svoje stvari, vsak je drugačen in tudi, če si drugačen, si tudi po drugi strani, jaz ne rečem, da smo drugačni, ampak smo le ljudje za dodano vrednostjo.
Tako.
Ker nas vse skupaj pripelje do drugih stvari v življenju, da jih moramo narediti. In nekje prvič je vse skupaj začelo pri 6 letih, takrat sem imel tik z glavo, da sem tresel z glavo. Starši so mislili, da je to posledica takratne frizure, ki sem imel gobica, ki je bila moderna.
Ja, te franšice so nam radi strigli, ja, ne, da ne bi razmajali z glavo. Ja.
In so me ostrigli in stvar se ni izboljšala. Potem je bilo nekaj gestikuliranja z rokami, ampak to so bili le tiki, ampak takrat nismo vedeli. In vse skupaj je potem nekako poniknilo, pa spet prišlo na plan, poniknilo, pa spet na plan do mojih 2-3 travm, ki sem jih v življenju doživel. In med njimi je bila tudi smrt mojega prijatelja Iljana, ki je zbolel zaradi redke bakterije v zraku, katera mu je zastrupila kri in posledično sem se bal, kaj če imam tudi sam to bakterijo v ustih in začel iz ust izkašljevati zrak. To je tako. In tega nisem nobenemu povedal 8 let, in ti, ki so se stopnjevali, verjetno posledično tudi zaradi psihičnega stanja in nekje v obdobju 23-24 leta so prišli na plan. Prej si omenila 230, bilo je od 200 do 300 tikov na minuto in ko ti cel dan delaš 200 do 300 tikov na minuto, zvečer ne veš več, kdo si, kaj si, bolite vse mišice, sklepi.
Fizično je naporno zubi,
fizično in psihično. Ampak problem je ta, da je včasih bolj fizično, ker ko so še glasovni tiki, se znerviraš in se ne moreš umiriti. Tudi ko greš spat zvečer, delaš tike glasovne in si rečeš samo še enega, samo še enega, samo še enega in to se lahko vleče eno uro, dve.
Ni pa tega zadnjega.
Ni tega zadnjega, dokler ne pogruntaš raznih fint, kako narediti, da se umiri. Da zaspiš.
Med nami na Radiu 94 Rok Valenčič, z njim se še naprej pogovarjam Anja in če ste zamudili oziroma preslišali uvodni del oddaje, se pogovarjamo o tikih. Rok je naš gost, Rok, tiki pa Tuaregov ni čisto isto, ne?
Res je. Moramo razločiti razliko med tiki in Touretom. Tike ima kar ogromno otrok, lahko bi res v velikem procentu, ampak ko o tiki govorimo, je to en ali dva tika in ne kot sem prej na začetku omenil, da gre za skupek telesnih tikov, vokalnih tikov in koprolali. Takrat govorimo o Touretovem sindromu.
Vokalni so samo pri Touretovem sindromu?
Ne, lahko so tudi, je lahko tik kot vokalni, ampak skupek vseh treh se smatra za Touretov sindrom.
Če vklopiva časovni stroj, pa se vrneva v tvoje osnovnošolsko obdobje. Jasno je, ne, da otroci znajo biti kruti, še dan danes, ne? In tako je odvedno.
Res je, ampak otrok v osnovni šoli je iskren. Otrok pove, kar misli in ni takrat za zameriti ti otroški igrivosti, niti reči hudobiji, ker je otrok. In to nekako še daš skozi, je hudo, je težko, ko vidiš, da te nekdo ponaša, da te nekdo zvada, ampak ko to doživiš v srednji šoli, preko tega pa težko iti.
Pa če še malo za trenutek ostaneva pri osnovni šoli, si imel vseeno, ne vem, sošolca, nekoga, ki ti je stal ob strani, se mi zdi zelo pomembno to, ne? Doma vemo, da ti stojijo, ampak velik del dneva otroci preživijo v šoli, ne?
Ja, imel sem, bilo je več ljudi, med tem je bil tudi prijatelj Alan, resnično smo bila skupaj in me je sprejel od prvega dne, tako kot sem in še danes smo prijatelja. In v obdobju, ko mi je bilo res najhuje, sem spoznal, kdo so bili res pravi prijatelji in koga ni bilo sram biti zraven mene kljub mojim tikom.
Kaj pa učitelji, strokovno osebje v šoli? Kakšne izkušnje imaš ti?
Takrat v osnovni šoli niso bili moji tiki tako hudi, ko so bili potem nekje v obdobju 3, 4, 25 leta. In v šoli je tako, da otrok, ko v šoli, če niso res močni tiki oziroma močen Touret, so tiki majhni oziroma ničelni oziroma delaš skrite tike. Ko ti zapustiš šolo in prideš v varno območje, v območje doma, takrat se tiki stopnjujejo, so močnejši sploh v večernem času. Tako da ni bilo pri meni toliko tega, da bi me opozarjali ali karkoli, nekateri sploh niso opazili, da imam tike.
Kaj pa potem spomeni na srednjo šolo? Ne, takrat pa smo že, postajamo bolj zreli, vemo, kaj je prav, kaj ni prav. Vse zavedamo svojih dejanj. Konec koncev, ob koncu srednje šole že odgovarjamo za svoje dejanje. V večini smo polnoletni.
Ja, takrat pride pa na plan še druge stvari, predtem psihološke, ko začneš razmišljati, boš kdaj dobil punco, se z njo poročil, si ustvaril družino, boš kdaj živel normalno življenje in postavljaš si tisoč in eno vprašanje, zakaj lih jaz, zakaj tike, bo kdaj konec, bom živel brez bolečin. In ni lepo, ko doživiš opaske v tem obdobju, ker si v času odraščanja, sam se iščeš, ne zna si pomagati, sploh v mojemu primeru ni bilo podatkov, ne na internetu, itak internet še ni bil toliko razvit, kot je danes in nikjer in nisem vedel sploh, kaj se z mano dogaja, dokler mi moja prijateljica, ki je študirala medicino, povedala, Rok, ti imaš tik in to je bilo pri mojih 18 letih.
Dokaj pozno, ne?
Ja.
Kaj pa starši, kako si ti videl, da to dojemajo? Ponovali starši zelo trpijo, ne, in bi te neke težave, bolečine, kar
prevzeli. Ja, starši najtežje sprejemajo, težje kot sam bolnik, vidi svojega otroka, kako trpi, da ima tike in mu ne moreš pomagati In še, če nisi izobražen oziroma ne najdeš podatkov na tem področju, si nemočen. In prav tako so bili nemočni moji starši, poskusili so vse živo, kako bi mi pomagali, kaj bi naredili, ampak takrat enostavno ni bilo drugega kot to, da stojimo skupaj, da ne vem, pač čutim njihovo bližino in tudi ko je prišel ta čas, ko sem imel res močne tike, ko je mama videla, da nekaj ni prav, da nekaj ni in nisem hotel iti po pomoč, tudi potem pri 24 letih. Zakaj nisem hotel iti po pomoč? Zato, ker sem se vedno bal straha smrti, še danes prisoten pri meni, ampak v manjši meri in sem se bal, da bom zvedel diagnozo, da bom umrl, otepil sem se pomoči. In ko mama res je videla, da ne more iti več tako naprej, me je en dan preko pogovora dobesedno sesula. S čim je sesula? S tem, ker sem imel ogromne račune za telefon, do 10.000 tolarjev so mi tolerirali, so mi plačevali in potem so rekli, glej, delaš preko študenta, do 10.000 plačamo mi, od 10.000 naprej plačaš ti, ampak jaz nisem ostal pri 10.000, prišlo je na 20.000, 30.000 do 45.000 tolarjev. Če zdaj to izenačimo, lahko govorimo nekje okrog 500 evrov za telefon. In mama je videla, da to nekaj ni prav, zato ker vsako sekundo, ki sem jo imel, da nisem razmišljal, da sem bežal pred samim seboj, sem vzel telefon in klicaril okoli. Takrat pač nekaj kateri mladi danes ne vejo, da ni bilo paketov povezani ali danes, ko lahko govorimo za 10 evrov neomejeno.
Ne. Tako. Rok Valinčič je naš gost, naš super sogovornik. Pogovarjava pa se o Tourettovem sindromu. Obdelala sva torej osnovnošolsko obdobje, srednješolske, zdaj pa faks. Ne? Takrat, če prav razumem, to je bilo verjetno proti koncu ali kako faksa, so bili te tiki, te navali najpogostejši, ali kako bi se pravilno izrazila?
Ja, res je. Moj faks je zgledal takole, da ko sem prišel v predavalnico, v predavalnici nas je bilo po 200-300 naenkrat, študiral sem izredno, predavanja so še nekako šla, ker je pač profesor govoril in je bilo vse lih neki glasnega, tako da si lahko skril tik, tudi glasoven, kakorkoli, ampak veliko krat se je zgodilo, da že ko sem štartal iz Sežane za Ljubljano, mislim zlohve takrat v Ljubljano, so bili ti, ki tako močni, že ko sem prišel v Ljubljano, sem videl, da mi vse odpade, prišel v predavalnico in ker me je bilo sram, da imam tike, po parih minutih vstal, oddal prazen izpit in raje odšel ven, kljub temu, da sem znal. Ni bilo lahko, nažalost tudi sem pustil na koncu dva izpita, ker enostavno stanje je bilo prehudo, da bi končal, tako da upam, da v bližnji prihodnosti tudi to končam, ker imam željo v drugi smeri naprej, da lahko še bolj pomagam ljudem, kar že počnem tudi danes.
Torej zgolj dva izpita sta ti ostala.
Tako je.
In zaključno delo.
Tako.
Ampak boš zbral, ne, toliko motivacije.
Upam.
Jaz
vse
verjamem,
ob svojem
da boš,
času.
Vse ob svojem. Kdaj si zadal?
Nisem si zadal, ker pustim čas v čas.
Aha. Zakaj pa si nekih ciljev ne določiš? Ne verjameš v to, da je v redu, da ima človek neke cilje, da potem jih hitreje morda uresniči?
Ma ne vem, nekako me je življenje naučilo, da če verjameš v nekaj, se zgodi prej ali slej in vse se zgodi v določenem razlogu, z razlogom in določenim namenom in tudi sam svojega Toureta sprejemam na enak način, da se je to zgodilo za nekim namenom. Če ne bi imel Toureta, bi lahko zapadl v slabo družbo, ne bi bil tak človek, ne bi lahko bil empatičen kot sem in zato pravim, vse se zgodi z razlogom in tudi svojega Toureta. Ne rečem, da si ne bi želel, da ga ne bi imel, ampak ne zaradi tega, kaj si ljudje mislijo o meni, kako me sprejemajo, ampak izključno in zgolj samo zaradi bolečin, ki jih doživljaš, bi rad bil brez njega.
Ok, pa bova na tej točki zaključila tale pogovor, nadaljujeva kot rečeno še v prihodnji oddaji, morda zaključna misel ali pa spodbuda za poslušalce, kako naj ravnajo, kaj bi ti rekel z nekom v krogu, v družbi, ki se spopada s tem, s čimer si se ti oziroma se boš verjetno do konca življenja, ne?
Ja, tukaj je spet debata za eno oddajo. Veliko mora narediti sam bolnik, da sprejme to, da če ga nekdo vpraša. Jaz samo rečem vedno, tudi jaz, če vidim nekoga brez roke, brez noge, nekoga na vozičku, ga pogledam. Zakaj ga pogledam? Ker je drugačen kot jaz. S temu ne želim nič slabega. In tako isto ljudje nas. Jaz mislim še zmeram, da je odkrita komunikacija, če nekoga z dobrim namenom vprašaš, zakaj nekaj počne. Moramo pa pričakovati, da bo ta človek lahko odreagiral nazaj z jezo ali z žalostjo, ker ga boš vprašal.
Rok, hvala, da si bil naš današnji sogovornik in kot rečeno nadaljujeva tudi čez 3 tedne.
Hvala lepa, se vidimo.